Sanksiyalar davamlı olacaq. Noyabrın 3-də isə Bakıda İctimai Siyasi Qüvvələrin iştirakı ilə Azad Söz Təhlükədədir adlı forum keçiriləcək. Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların fəalları isə oktyabrın 30-da Azad Sözə hücumlara etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlayıblar. Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə hesab edir ki, mətbuata təzyiqlərin olması barədə yayılan xəbərlər müxalifətin iddiaları əsassızdır. Aclıq aksiyası isə siyasi şoudur.
Məsələn, bugün Türkiyədə 92 yaşlı tarixçinin məhkəməsi olacaq. O, müsəlman qadınlarını təhqir etməkdə ittiham olunur. Müəzzəz İlmiyə Çıx İslam başörtüklərinin Şumer mədəniyyəti ilə bağlayır. Yazır ki, həmin dövrdə başörtüklərini gənc kişiləri cəlb eləmək istəyən qadınlar örtürlərmiş. Tarixçinin bununla dini təfriqə yaratmaq istəyi sübut olunsa ona il yarım həbs cəzası veriləcək. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Davam dəyişməyin, xəbərlər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaqsız həm də işidəcəksiniz ki, Venesiya komissiyasından Bakıya gələnlər var. Bu dəfə onlar mitinglərlə bağlı qanunun dəyişdirilməsini istəyirlər.
Şimali Koreya altı tərəfli danışıqlara nəhayət razılıq verdi, amma Ağ evdə şampan içməyə tələsmirlər.
Azərbaycanda qədim türk musiqisinin not şifrələrini açırlar.
Teymur Əcəbov davadal 2 qələbə qazandı.
Və nəhayət Çempionlar Liqasındakı son oyunların bütün nəticələrini və qrupdakı son vəziyyətləri biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakıda səsli köylü mitinglər adətən seçki vaxtı olur. Seçkidən sonra Bakı meriyası müxalifətin mitinglərinə bir qayda olaraq icazə vermir. Cavablar çox vaxt oxşar olur. Məsələn, Müsavat Partiyasının sonuncu müraciətinə belə cavab verilmişdi ki, miting nəqliyyatın hərəkətinə və körpülərin tikintisinə mani ola bilər. Amma bir işdə var ki, Bakıda nəqliyyatın hərəkət eləmədiyi və körpülərin tikilmədiyi yer çox azdır.
İndi Avropa Şurasının Venesiya komissiyası deyir ki, gərək sərbəst toplaşma qanunu dəyişdirilə və dəqiq göstərilir ki, hansı hallarda, hansı vaxtlarda miting keçirmək olan hansı hallarda olmaz. Venesiya komissiyasının üzvləri Bakıya gəlməyə hazırlaşırlar, amma deyəsən təkliflərini qəbul etdirmək o qədər də asan olmayacaq. Hökumətin öz arqumentləri var. Girsin Ərfə Kazımova danışacaq.
Noyabrın əvvəllərində Avropa Şurası Venesiya komissiyasının nümayəndə heyəti Bakıya gələcək. Məqsəd sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu müzakirə etməkdir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Venesiya komissiyasından Tatyana Mişelova məlumat verib. Venesiya komissiyasının sözü gedən qanuna rəyində isə deyilir ki, istər ölkə konstitusiyası, istərsə də bu qanunda sərbəst toplaşma azadlığının prinsiplərinin dəqiq göstərilməsi müsbət haldır. Ancaq qanunda sərbəst toplaşma hüququ ilə bağlı həddən artıq şərtlər göstərilib. Bu şərtlər xüsusilə toplantıların ictimai asayişə təhlükə yaratmadığı və dövlət müdaxiləsinə ehtiyac olmadığı hallara aiddir. Rəydə deyilir ki, bu qaydalar nəyə icazə verilməsi deyil, nəyin qadağan olunduğu hallara daha çox tətbiq olunmalıdır. Aydın olmalıdır ki, qadağan olunmayan hər şey mümkündür, bunun əksi yox. Buna görə də qanunun fəlsəfəsi dəyişdirilməlidir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə Venesiya komissiyasının rəyini müsbət qiymətləndirir. Ancaq bəzi təkliflərin müzakirəyə ehtiyacı olduğunu deyir. Kütləvi aksiyaların xəbərdarlıqla keçirilməsi ilə bağlı təklifə dair Aydın Mirzəzadə deyir ki, bu aksiyalar mütləq şəhər icra hakimiyyətinin müəyyənləşdirdiyi yerlərdə keçirilməlidir.
Əgər bu xəbərdarlıqla şəhərin istənilən yerində keçiriləcəksə, bu çox xoşa gəlməz bir qarşılığa gətirib çıxardacaq. Belə deyək, müəyyən siyasi qruplar, müəyyən vətəndaş qrupları istədikləri yerdə ictimai nəqliyyatı intensivliyini, vətəndaşların istirahət hüququnu pozaraq istədikləri vaxtı tədbir keçirməyə çalışacaqlar. Bu isə Avropanın heç bir ölkəsində yox.
Aydın Mirzəzadə, Prezident Aparatı Hüquq Mühafizə Orqanları ilə İş Şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərovun dediyinə görəsə, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna texniki dəyişikliklər edilə bilər. Venesiya Komissiyasının rəyində o da vurgulanır ki, qanunda icra strukturlarına həddən çox səlahiyyət verilir və toplantıların avtomatik qadağan olunması üçün xeyli hallar göstərilib. Qadağa adətən yeganə cavab kimi istifadə olunur. Venesiya Komissiyası onu da bildirir ki, Azərbaycan hökumətinə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu təkmilləşdirməkdə yardım etməyə hazırdır.
Venesiya komissiyasının üzvlərinin Bakıya gözlənilən səfəri barədə Arifə Kazımova danışdı.
Bakı mitinglərlə bağlı danışıqlara hazırlaşır, beynəlxalq alimdə isə İndi daha çox danışılan məsələ Şimali Koreyanın axır ki, altı tərəfli danışıqlara razılıq verməsidir nüvə proqramı ilə bağlı. Bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sementin qiymətini artırmaqda məqsəd yeni tikilən körpülərin qiymətini şişirtməkdir. Dövlətdən daha çox vəsait qoparmaqdır. Bunu bugünkü qəzetlər yazır.
NATO inteqrasiya elədiyini desə də, əslində Rusiya meyilli siyasət yürüdən Prezident İlham Əliyevin manevr imkanları tükənib.
Hökumətdən deyirlər ki, bələdiyyə torpaqlarının öz başına zəbt olunmasına bələdiyyələr şərait yaradırlar, yoxlama lazımdır.
İçəri şəhərin qala divarları bir neçə yerdən dağılıb. Bunlar bugün çıxan qəzetlərin əsas yazılarıdır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Prezident İlham Əliyev NATO-ya inteqrasiya elədiyini desə də, əslində Rusiya meyilli siyasət yürüdür. İndi İlham Əliyevin manevr imkanları tükənib. Qəzet yazır ki, İlham Əliyevin Rusiyaya nəzərdə tutulan səfəri nə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli, nə də Rusiyadakı Azərbaycanlara qarşı təzyiqlərin aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Müəllif adını açıqlamadığı mənbəyə istinadən yazır ki, İlham Əliyevin Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə NATO məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Qəzet İlham Əliyevin Alyansın noyabrın 8-də keçiriləcək toplantısına dəvət aldığını, onun burada çıxış eləyəcəyini xatırladır və yazır ki, NATO rəhbərliyi Azərbaycan hakimiyyətindən qurumla bağlı qəti mövqe tələb eləyəcək. İlham Əliyevin isə manevr imkanları tükənib.
Bugün çıxan Şərq qəzeti isə belə bir suala cavab axtarıb, tikinti materialları niyə bahalaşır? Yazıya görə tikinti materiallarını bəzi hökumət üzvləri bilərəkdən bağlaşdırırlar ki, yeni tikilən körpülərin qiymətləri qalxsın və bununla da dövlətin daha çox vəsait qopara bilsinlər. İqtisadçı Ədəm Rızaev Şərqə müsahibə verib, deyir ki, sementin bahalaşması iqtisadi qanunvericiliyə uyğun deyil. Ölkədə sement istehsalının olduğunu vurğulayır. İqtisadçı hesab edir ki, əsas sement istehsalının xarici şirkətlərin əlində olması vəziyyətə pis təsir göstərir.
Yeri gəlmişkən, bugün səhər saat 9-un yarısında bu dalğada, orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində verilişimizdə biləcəksiniz ki, Azərbaycanda çəkili pullar əsasən hansı sahələrə yönəldilir?
Hökumət istəyir ki, Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu yaratsın. Həmin təşkilat çəkili pullara qarşı effektiv mübarizə apara biləcəkmi? Bunu araşdırıb Marif Çingizoğlu bu dəfəki verilişində.
Mətbuat icmalına qayıdaq. İqtisadiyyat mövzusunda Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, bələdiyyə torpaqları yoxlanıla bilər. Hökumətdən deyirlər ki, bələdiyyə torpaqlarının, həmin torpaqlardakı evlərin, başqa tikililərinin inventarlaşdırılmasına ciddi ehtiyac var. Abşeron rayonundakı torpaqların əksəriyyəti paytaxtın rayonlarındakı torpaq sahələrinə qarşı, bələdiyyələr də çox vaxt bu qarşılıqdan, dırnaqarası qəzetin yazdığına görə qarşılıqdan istifadə edib öz başına əraziləri zəbt edilməsinə şərait yaradırlar. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin rəisi Arif Qaraşov qəzetə deyib ki, bələdiyyə orqanları öz fəaliyyətini qanunda nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğun qura bilmir.
Mərkəz qəzeti yazır ki, İçəri şəhərin qala divarları bir neçə yerdən dağılıb, deməli, dağıntı qala divarlarının özül hissəsinə yaxın yerlərdədir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, daşları saxlamaq lazımdır, çünki qorumaq başqa daşlardan istifadə edilmək mümkün olmayacaq, rənginə uyğun olmadığı üçün bərpa iş zamanı onlardan istifadə zərurdur, çünki yeni daşlardan istifadə qalanın görünüşünə xələl gətirə bilər. Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbərə tərbiç çatdırırıq Rövşən Qəmbərov
və Ülviyyə Səzadə.
Yenə də bu saatin baş xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Şimali Koreya 6 tərəfli danışıqlara qayıtmağa hazırdır.
Hizbullah uğurlanmış 2 əsgərin taleyinin BMT nümayəndələrinə müzakirə olunduğunu deyir.
Moskva inanır ki, İranın nüvə proqramı dinc məqsədlidir.
İraqda bərpa işləri aparmaq üçün 100 milyard dollar lazımdır.
İran qəzeti Azərbaycanlılardan üzr istədi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Zahracan qulası, sən də biləcəksiniz ki, Şimali Koreya 6 tərəfli danışıqlara axır ki, razılıq verdi, amma Ağ evdə şampan içməyə tələsmirlər.
Azərbaycanda qədim musiqi alətlərinin, türk musiqi alətlərinin not şifrələrini açırlar.
Teymir Rəcəbov dalbadal 2 qələbə qazandı.
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdə işləyəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, Çempionlar Liqasındakı son oyunların nəticələri və qruplarda son vəziyyət necədir, dalğanı dəyişməyin.
Azərlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Axır ki, Şimali Koreyanı yola gətirmək mümkün oldu ki, öz nüvə proqramını dünya dövlətləri ilə müzakirə eləsin. Şimali Koreya deyir ki, Amerikanın mümkün hücumlarından qorumaq üçün nüvə sınağı keçirməlidir. Amerika'da ise, Ağ Ev'de ise Şimali Koreyanın son adımına sevinmeye tələsmirlər. Deyirlər ki, hələ ki şampan içməyən vaxtı deyil.
Əvvəllər alt tərəfli danışıqların mövzusu oydu ki, Şimali Koreya nüvə silahı yaratma fikrindən daşınsın, bunun əvəzində yardımlar alsın ki, kasıb əhalisini doyursun. İndi isə vəziyyət dəyişib, Şimali Koreya artıq nüvə sınağı keçirdiyini deyir, nüvə dövləti olduğunu deyən bir ölkəni bundan sonra nəyəsə razı salmaq mümkün olacaqmı? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Şimali Koreyanın öz nüvə proqramının ləğvi haqda altı tərəfli danışıqları tərk etməsindən bir il keçəndən sonra dünən Pekində Çin və ABŞ rəsmiləri bəyan etdilər ki, Pxenyan danışıqları davam etdirməyə razılaşıb. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Christopher Hill etiraf edib ki, 9 oktyabr nüvə sınaqları da daxil olmaqla Pxenyanın son hərəkətləri danışıqların davam etdirilməsi yönündə səyləri bir xeyli çətinləşdirmişdi. Biz hələ də məqsədlərimizdən çox uzaqıq. Mən və hamımız çox şadıq ki, Şimali Koreya danışıqlara qayıtmaq niyyətini bildirib, amma inanın ki, bu məsələ ilə əlaqəsi olan başqaları kimi mən də toy bayram etməyə tələsmirəm. Şimali Koreyanın nüvə silahının sınağı onunla danışıqlarda tərəf olan ABŞ-la Yaponiyanın çox sərt reaksiyalarına səbəb oldu. Hətta Şimali Koreyanın himayədarı və müttəfiqi olan Çin Xalq Respublikası çox sərt bəyanatla çıxış etdi. Christopher Hill'in sözlərinə görə məhz Çinin təmkinli diplomatiyasının nəticəsidir ki, Pxenyan danışıqları davam etdirməyə razılaşıb. O deyib ki, Vaşinqton da öz növbəsində pul yuma və saxtakarlıqda təqsirləndirdiyi Şimali Koreyaya qarşı öz maliyyə sanksiyalarının ləğvini müzakirə etməyə razılıq verib. Pxenyan məhz həmin sanksiyalara etiraz olaraq danışıqları boykot etməyə qərar almışdı. Həmin gün Vaşinqtonda Prezident George Bush sözgədən razılaşmanın səbəbkarı kimi həmçinin Çini təriflədi. Mən çox şadam və altı tərəfli danışıqların davamı haqda razılaşma ilə nəticələnən görüşün təşkili üçün Çinə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən həmişə hiss etmişəm ki, bu mühüm məsələnin həlli zərurəti gerçəkləşən zaman Birləşmiş Ştatlar üçün başqa tərəfdaşları ilə əlaqə saxlamaq çox vacibdir. Çinin həmin nailiyyətini habelə danışıqlarda həmçinin tərəf olan Rusiya və Cənubi Koreyada yüksək qiymətləndiriblər.
Rövşən Rahiboğlu Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı xeyli vaxtdan bəri davam edən mübahisələrdən danışdı.
Siyasətçilər bir məsələ tez-tez çəkirlər, şək incə məsələdir. Yəni, şərqdə baş çıxarmaq hər siyasətçinin işi deyil, necə ki, şərq musiqisi. Şərq musiqisinin də notları ərəb əlifbasından şifrələnib, şifrələrin sırrını da az adam bilir. Amma indi Azərbaycanda qərara gəliblər ki, qədim türk musiqisinin şifrəsini açıb yeni həyat versinlər. Dalğanı dəyişməsəz, birazdan bu barədə xəbərlərdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizim proqramları hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Anisçiyin Müzik FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə bu dalğada, orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində biz sizin görüşünüzə gəlirik.
Bunun başqa verilişimizdə internet saytımızda da qulaq asa bilərsiniz. Həm canlı, həm də arxiv variantını azadlıqradiosu.az saytında.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Şəffaflıq korrupsiya problemlərindən danışır.
Təcrübə göstərir ki, iqtisadi bum olan dövrlərdə təbii ki, həmişə vergi, nə bilim, iqtisadi xarakterli hüquq pozmalar daha çox olur.
Ən vacib məsələ isə dürüst insanın həmin vəzifəyə təyin olması. Dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Xarici köçürmələrin mahiyyətini əsaslı saymadığımıza görə 4 bankın lisenziyasını geri almışdır.
Azərbaycanda çirkli pullar daha çox hansı sahəyə yönəldilir? Yaxın vaxtlarda yaradılacaq Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu həmin pulların mənbəyini tapa biləcəkmi? Bu və ya digər məsələlərdən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləyin.
Davam dəyişməyin, 9 dəqiqədən sonra xəbər ətər başa çatan kimi Maarif Çingizoğlu'nun şəffaflıq verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq mümkündür mü? Bu suala sizin də cavabınız varsa, cavabınızı bizim internet saytımızda, Azadlıq Radiosu AZ saytında keçirilən foruma yazıb göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Qədim şərq musiqisinin öz not yazısı var. ərəb əlifbası ilə şifrələnmiş notlar. Onu hər adam anlamaz. Hətta indinin musiqi şünaslarında çoxu bu notların dilini bilmir.
Bugün Azərbaycanda daxil olmaqla bütün dünyada işlənən not yazısı qərbdə yaranmış yazıdır. Amma Azərbaycanda qərara gəliblər ki, qədim türk musiqilərinin şifrini açıb onlara yenidən nəfəs versinlər. Şəhniz bəylər qızı danışacaq.
İcazə versiniz, sizi bir qədər uzaqlara aparmaq istəyərdim. Elə bir uzağa ki, orada əsrlərin unutdurduğu səslərdən, yəni bərbətlə rübabın, qopuzla çoğurun, tulumla cəngin səsindən zövq ala bilərsiniz. Bu qədim musiqi adətləridir. Azərbaycanda orta əsrlərdə çalınıb. 15 il öncə Musiqi Akademiyasının nəzdində yaradılmış qədim musiqi alətləri laboratoriyası, onların bərpası 10 il öncə yaradılmış eyni adlı ansamblsa onların dilləndirilməsi ilə məşğuldur. Hazırda laboratoriyada 13-14-cü əsrlərdə yaşamış Səfiyyətdin Urməvinin ixtira etdiyi İki çalğı aləti, nüshə və muğni bərpa olunur. Təxminən 108 simli olan nüshə kanunla cəngin qarışığından yaranıb. İndiyədək 10 qədim çalğı alətini bərpa etmiş laboratoriya müdürü Məcnun Kərimov.
Ürməvi özü də belə ifadə edir ki, o dövrlərdə çox simli musiqi alətlərinə çox maraq olduğunu gördüm. Bu iki alətin kanunla cəngin ikisindən mən belə bir alət icat elədim. Nüshə.
Amma bu heç də hamısı deyil. Unudulmuş musiqi alətlərinin bərpası ilə yanaşı, başqa bir laboratoriyada isə orta əsr Azərbaycan bəstəçisi Əbu Nəsir Məhəmməd İbn Tərhan Fərabinin bəstələri şifrələnir. Bu işlə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Şamil Hacıyev və bir neçə sənətşünas məşğuldur. Təəccübləməyin, orta əsrlər şərqində not olmadığından bəstələr qədim hesab üsulu sayılan, əbcəd üsulu ilə kağıza köçürülürmüş. Türkiyənin Topkapı Muzeyində saxlanan həmin bəstələri nota çevirmək o qədər də asan olmayıb. İşə isə bir neçə il öncə Əbdülqədir Mərağayinin 3 əsərindən başlayıblar. Onların adı belədir, Qədim Türk, Heydər Namı və Naxış Bəstə. Fərabinin bəstələri isə musiqi sevərlərə gələn ilin ortalarında təqdim olunacaq. Bu qədim türkdür. Onu dinləndirən isə İlkin Həsənovdur.
Səs timbri mənim ürəyimi çox, demək olar ki, ürəyimi fəth elədi. Çox xoşuma gəldi. Özümü necə deyərlər, Şah İsmailin vaxtında hiss elədim.
Bu alətləri bir-bir bərpa edənsə, dediyim kimi Məcnun Kərimovdur. Dediyinə görə onu bu işə sövq eləyən, indiyədək dinləmədiyi çalğı səsini eşitmək istəyi olub.
Mən elə bil ki, nə isə bir möcüzəli bir səs tapdım.
Məcnun Kərimov deyir ki, eşitdiyi çalğı səsi onu Məcnuna döndərib və bu eşqi yavaş-yavaş başqalarına da ötürüb. Yəqin belə olmasaydı, indi nə Mərağayını, nə Fərabini dinləyə, nə də bərbədin şəngin səsindən feyziyab olmaq olardı.
Azərbaycanda musiqi alətlərinin, qədim musiqi alətlərinin bərpası çoxdan başlayıb, hətta qədim musiqi alətləri ansamblı da yaranmışdı, amma görürsən ki, yenə də təzə-təzə alətlər bərpa olunur.
Şəhnaz musiqisinin zənginliyindən gəlir, yəqin bu. Şəhnaz bəylər qızını dinlədik, qədim musiqi alətləri ilə bağlı söhbətmi. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Hüfsan və zığ yataqlarını Rusiyanın Rosneft şirkəti istismar edəcək. Bununla bağlı Azərbaycanın dövlət neft şirkəti ilə Rosneft arasında saziş noyabrın 3-də imzalana bilər. Bunu dövlət neft şirkəti deyir, Rusiya şirkəti Hüfsan və zığ yataqlarına bağlı ekoloji problemləri də yoluna qoymağa boyun olub. Bu yataqlar əvvəl bir ayrı Rus şirkətinə verilmişdi, Lukoil, amma Lukoil demişdi ki, ekoloji problemlərin həlli daha başa gəlir deyə sazişdən yarımçıq çıxmışdı. Son məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 87 qəpiyə 1 avro 1 manat, 1 qəpiyə 1 rus rubli isə 3 qəpiyə olub. Bunlar xəbərətlərdən olan iqtisadiyyat yenilikləri idi. Dalğan dəyişmin birazdan idman yeniliklərində işləyəcəksiniz.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
Teymur Rəcəbov beynəlxalq turnirdə dalbadal 2 qələbə qazandı. Qalatasaray isə yenə uduzdu. İdman xəbərlərinin vaxtıdır, idman yeniliklərini yenə Rövşəndən soracaq. Rövşən, voleybolçular da deyəsən, Azərbaycan voleybolçular da deyəsən, dünya çempionatına yaxşı başlamadılar, elə mi?
3-1 uduzublar, amma kimi uduzublar? Çinə uduzublar. Çin çox güclü komandadır, olimpiya çempionudur, sonuncu olimpiya çempionu. Birinci oyundan sonra Azərbaycan qrupda 6 komanda arasında 4-cü, Dominikan və Meksikada birinci oyunda uduzublar, amma onlar bir setdə oda bilməyiblər. Bugün Azərbaycan birinci yerdə gedən Rusiya ilə qarşılaşır. Dünən Çempionlar Liqasında növbəti oyunlar oldu. A qrupunda Barcelona öz meydanında Chelsea ilə heç-heç oynadı. 2-2 Didier Drogba'nın son dəqiqələrdə vurduğu gol Chelsea'nin məğlubiyyətdən xilas olmasına şərait yaratdı. Bu qrupdakı başqa oyunda Levski Bremen'ə uçub 0-3 qrupa Chelsea 10 xalından rəhbərliyi eləyir. İkinci Bremen'də daha sonra Barcelona gəlir. B qrupunda Bayer Sporting ilə heç-heç oynayıb 0-0 Spartak isə Inter'ə məğlub olub 0-1. Qrup birincisi Bayer'də 10 xalından sonra Inter gəlir 6 xalından. C qrupunda Liverpool və PSV hərəyə 10 xal toplayıblar, amma Liverpool birincidir. Son oyunda Liverpool Bardon'u udub, 3-0 PSV isə Galatasarayın qapısından 2 cavabsız top keçirib. Galatasaray qrupda 3-cüdür, 1 xalı var. Və D qrupunda Şaxtyor Valensiya ilə xalları bölüb, 2-2, Roma isə Olympiakosla oyundan sülhlə ayrılıb, 1-1. Qrupda Valensiya liderdə 10 xalından, Roma 6 xalından ikincidir. Teymur Rəcəbov Fransada keçirilən nüfuzlu şahmat turnirində yarım finala yüksəlib, o 4-1 finalda Fransa təmsilçisi Etienne Bakronu hər iki partiyada məğlub eləyib. Azərbaycan şahmatçısı yarım finalda Valakitin Hari Krishna cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. Axır vaxtlar şahmatdan ancaq xoş xəbərlər gəlir.
Gözləyin.
Azadlıq Radiosunun idman xəbərlərini internet saytımızda da oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Xəbərlər burada sona doğru yaxınlaşmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq görək sinoptiklər bugünün əvvəldə deyirlər. Bugün Bakıda hava yenə dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Cənub küləyi əsəcək gün ərzində. 24-26 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Rayonlarda hava əsasən yağmursuz olacaq, cənub qərb küləyi əsəcək, əsasən dağ rayonlarında ara bir güclənəcək. Ölkə boyu temperatur 23-28 dərəcə, dağlarda isə 13-18 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq görək bu saatın baş xəbərləri hansılardır. Şimali Koreya 6 tərəfli danışıqlara qayıtmağa razılıq verdi.
Hizbullah uğurlanmış 2 əskərin taliyinin BMT nümayəndələrinə müzakirə olunduğunu deyir.
Moskva inanır ki, İranın nüvə proqramı dinc məqsədlidir.
İraqda bərpəçiləri aparmaq üçün 100 milyard dollar lazımdır.
Və İran qəzeti Azərbaycanlılardan üzr istədi.
Bunlar bir saat olan axırıncı xəbərləri idi. Bu səhərin axırıncı xəbərləri idi. Bir xəbər ətər də burada başa çatır. Dalğanı dəyişməyin. Verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Verilişi Marif Çingizoğlu aparır.
Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov.
Bülbüyə Səzzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.